tas, kad bija tā kontrabanda, un tas jau nu, vispār mums nošokēja. Mēs arī sazinājāmies ar to Valtenbergu, un mēs arī teicam, ka mēs nepiekrītam tam. Un šajā gadījumā mums jau liels uztraukums bija arī par to, ka Igaunijai pienu un zivis tirgus produktus neeksportē. Es domāju, nu, ieraudzīs kaut kādu krievu vēstniecību šitādus materiālus, viņi pateiks, nu, mēs jums arī neņemam nevienas produktus, jo mēs nezinām, no, ko jūs vispār ražojat, ko jūs tirgojat. Tad iznāk tā, ka, nu, kur tad mūsu vits skatās un muita, nu, tad tam mēs tiešām nepiekrītam.